Focus FM gli presenta Melodii Saifin, program bazlata musica variata, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem nissemmija ta' Campus FM u nilqakom għal dan il-programm Melodii Saifin. L-ewwel xogħol li għandi mħejji huwa tal-kompożitur Franċiż Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns kien organist u jingħad li darba l-kompożitur Franz Liszt semgħu jimprovizza l-mużika u kkummenta li Saint-Saëns kien l-aħjar organist fid-dinja. Aħna ser nisimgħu parti mill-Organ Symphony ta' Camille Saint-Saëns li hija xogħol b'żewġ movimenti fejn kull moviment huwa maqsum f'żewġ sezzjonijiet. Dan ix-xogħol jagħtina eżempju ta' kif il-mużika tal-kompożitur insibu fiha dak it-timbru ta' eleganza, raffinatezza u ċertu sens ta' proporzjon. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti tat-tieni moviment ta' din is-sinfonija, Allegro Moderato Maestoso. Hawnhekk naraw kif l-organi jieħu parti prominenti u jagħti ċerta eżuberanza lill-konklużjoni ta' din is-sinfonija. L-interpreti huma l-organist Daniel Korzempa flimkien mal-Bern Symphony Orchestra imexxija minn Peter Mach.
Thank you.
Smajna lelu tal-organ Symfoni ta' Camille Saint-Saëns li ġie segwit mill-organist Daniel Korzempa flimkien mal-Bern Symfoni Orchestra imexxija minn Peter Mach. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji, kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Minn din is-suite b'ħames movimenti ser nisimgħu l-ewwel wieħed li huwa Wit Irda. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta fil-Armonic Orchestra imexxija mis-Sur Mast Christopher Muscat.
Thank you.
Mill-Suite Five Dunkar Psajla Poems tal-kompożitur Paul Portelli smajna l-ewwel moviment wit Irda, esegwit mill-Malta fil-Armonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. Ser inkomplu bil-mużika tal-mużiċist mibki Amerikan Rufus Harley, magħruf l-aktar għal-mod kif daħħal il-ħsejjes taċ-ċirimelli fil-mużika jazz. Harley impressjona ruħu b'dan l-istrument meta sema d-daq tiegħu waqt il-funeral tal-President John Kennedy. Rufus Harley ħallilna għadd ta' recordings kemm ma' bands li kien imexxiju u anke bħala session musician ma' artisti oħra. Ta' Rufus Harley ser nisimgħu s-silta Feeling Good li forsi hija aktar magħrufa fil-verżjoni li tatna l-kantanta Nina Simone. Thank you. Smajna Feeling Good interpretata minn Rufus Harley. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Russu Modest Mussorgsky. Din hija l-kompożizzjoni A Night on the Bear Mountain li toħodna għall-1867. Hawnhekk Mussorgsky spira ruħu minn storja li tirrakkonta laqgħa ta' sħaħar fil-lejl tal-festa ta' San Juan. Ix-xogħol huwa wieħed vivaċi li jiddeskrivi ż-żifniet ta' dawn is-sħaħar. Imma hekk kif jisbaħ, is-silta tmut fil-kwiet u jibdew jinstemgħu it-tokki ta' qampina fil-bogħod. A Night on the Bear Mountain ser tiġi segwita mis-St. Louis Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Leonard Slatkin. Smajna A Night on the Bear Mountain ta' Modest Mussorgsky li ġieta segwita mis St. Louis Symphony Orchestra imexxejjem is-surmast Leonard Slatkin. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bir-rokna tagħna ta' kull ġimgħa fejn napprezzaw il-karriera ta' xi kantawtur partikolari. Illum qed nagħżel l-Iskoċċiż Al Stewart imwieled fl-1945. Al Stewart kien popolari ferm fix-xena folk rock fis-snin 60 u 70. Huwa ħadem ma' attar artisti oħra li uħud minnhom kienu attivi ferm fil-mewġa ġdida ta' popolarità tal-mużika folk. Wieħed mill-albums li kiseb suċċess għal Al Stewart kien Year of the Cat tal-1976. Fejn apparti l-kanzunetta li ġġib l-istess isem tal-album, Al Stewart ħareġ ukoll singil oħra li kienet On the Border.
Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night, the hand that sets the farms alight, to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seemed the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Late last night the rain was knocking on my window. I moved across the darkened room and in the lamp glow, I thought I saw down in the street the spirit of the century, telling us that we're all standing on the border. In the islands where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border.
Smajna l-kanzunetta On the Border ta' Al Stewart. Fl-1970 Al Stewart ħasem fl-ewwel edizzjoni tal-Glastonbury Festival. Huwa magħruf l-aktar għas-singli li ħareġ bl-isem ta' Year of the Cat u permezz ta' din id-diska u tal-album Time Passages tal-1978. Is-suċċess tiegħu fil-mużika folk rock kiseb fama internazzjonali. Bla dubju, Al Stewart huwa wieħed mill-leġendarji tal-mużika Brittanika, u b'kollox ħadem fuq 16 studio albums u 3 live albums. Hawnhekk xi raq li nisimgħu l-aktar diska popolari ta' dan il-kantawtur li hija Year of the Cat.
just strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. Don't bother asking for explanation, she'll just tell you that she came in the year of the cat. Your time for questions as she locks up your arms and hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat.
Smajna kanzunetta Year of the Cat ta' Al Stewart. Nistgħu ngħidu li s-suċċess tiegħu ta' snin 70 rendilu fortuna finanzjarja. Snin 80 u 90 kienu aktar kwieti għal Al Stewart. Huwa kellu l-album 24 Carats tal-1980, Russians and Americans tal-1984 u Last Days of the Century tal-1988. Minkejja li kienu albums tajbin ma kisbux is-suċċess kummerċjali li laħaq il-kantawtur lura fis-snin 70. Fl-2017, Al Stewart kiseb il-Lifetime Achievement fil-BBC Radio 2 Folk Awards. L-aħħar kanzunetta ta' Al Stewart li ser nisimgħu hija Last Days of the Century mill-album tal-istess isem li kien il-11 l-album tiegħu.
Shakespeare. You know I still get the shit. collecting everywhere.
Smajna l-kanzunetta Last Days of the Century ta' Al Stewart. Wara dik il-ħarsa qasira lejn il-mużika ta' Al Stewart immorru lura għall-ġeneru klassiku, b'xogħol tal-kompożitur Amerikan John Adams imwieled fl-1947. Fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu Shaker Loops tal-1978, Grand Pianola Music tal-1982 u l-opra Nixon in China tal-1987. Ix-xogħol ta' John Adams li għandim ħejji huwa Fearful Symmetries tal-1988. It-titlu ta' dan ix-xogħol jagħmel referenza għas-simetrija ta' din il-mużika li talterna temi qosra ma' temi itwal. Bħal fil-każ ta' xogħlijiet oħra tiegħu, il-kompożitur kiteb mużika qabbiżija b'ritmi insistenti li jagħtu impressjoni ta' vjaġġi maġġel fejn allura x-xenarju jinbidel kontinwament. Aħna ser nisimgħu l-ewwel parti ta' Fearful Symmetries ta' John Adams li ser tiġi segwita mill-Orkestr Filarmonik de Montpellier imexxija mis-sur Mast René Bosk. Thank you.
Thank you. Thank you.
Smajna l-ewwel parti ta' Fearful Symmetries ta' John Adams li ġiet segwita mill-Orkestr Filarmonique de Montpellier imexxija mis-surmast René Bosque. Nfakkarkom li qed tisimgħu l-istazzjon Campus FM dan huwa programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz mingħand il-pjanist u l-kompożitur Chick Corea li wara li ħadem ma' Miles Davis fis-snin 60 għaqat ukoll il-grupp tiegħu bl-isem ta' Return to Forever. Fl-1978 huwa ħareġ l-album Mad Hatter li kif jindika l-isem huwa ispirat minn Alice Adventures in Wonderland ta' Lewis Carroll. F'dan l-album Chick Corea ħadem ma' diversi mużiċisti fosthom mal-kantanta u kompożitriċi Gail Moran. Minn dan l-album ser nisimgħu Dear Alice.
Thank you.
Smajna Dear Alice mill-album Mad Hatter ta' Chick Corea. Hawnhekk wasalna biex nagħlqu l-programm tal-lum. Jek tixtieq tgħadduna xi kummenti dwar dan il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq nirringrazzja lil Malcolm Saliba li għen fil-kitba ta' dan il-programm u lit-tekniku li kellna magħna Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insemmilkom.
Smajtu Melodiji sajfin. Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.